Господин Калтаровски, дебютирате с победа в вечното дерби. Какви са впечатленията от матча днес?
Много се радвам, че готовихме овој матч. Мисля дека заслужено готовихме матчот. Имаше големо желание дечките искаа да го печалиме тој матч и ето видовте успеавме. Во една добра игра и мислам дека заслужена е нашата победа.
А до изравнителния ви гол, като че ли отбора на Ботев държеше повече инициативата, вие почти нямахте положение, след това обаче за 15 минути успяхте да обърнете матча. Коментара ви?
Коментара, ние, дали се сеќавате, ние имавме и първата шанса за гол, имаше, да, началото, и след тоа домакините има така две полушанси и играта беше равна. И да во вториот дел се осети еден мал пад во играта, не знам зашо, и го примивме тој гол кој мислам дека во иднина не би требало да се прима такви голови. Меѓутоа, те сепак момчета, големи честитки до сите, затоа што после еден негативен резултат успеавме да се вратиме во игра, да вкараме два гола и мисля, че имаше уште две добри шанси за голови кои не ги вкаравме. Сепак тоа е еден голем психолошки момент во кој се најде екипата и кој покажа и го положива и тежок испит.
Вече известно време сте близо до отбора, не само както в началото бяхте гледали записи на двобои. Какво ви е мнението за потенциала, който заварихте тук и с който разполагате?
Аз казах още в началото, разполага со добър потенциал. Мито има некои навики кои треба да се, лоши навики кои треба да се отстранат, мора малку да гледаме по-европейски, по-современо, бидејќи фудбалот не се игра само во еден правец, се игра во два правце, да искористиме што повеќе да играме просторна игра и игра без топка. Тоа е момент кога ќе и направиме тие два елемента и третиот во кој треба да има максимална физичка спрема, мислам дека ќе видиме доста добар одбор. Во секој случај честитки до момците, заслужија ова победа, искрена победа и ете, мислам дека не може ништо да се каже дека беше случајно, него со добра игра и со заслужена победа.
А последен въпрос от мен, бяхте ли взели персонални мерки срещу някои от нападателите на противника?
Па, ние се договорихме преди мача дека најголемата опасност ќе доаѓа од Христоф и по левата страна, Кокалов. Презевме некои мерки на преземање да види тоа, меѓутоа момците, посебно од враната, одигра изваредно добро. Мечижиев, Тюмрджиев, тука мислам и на Иванов и Милиев. И вратарот на Анонсаве. Мислам дека одлично одработи овој направ.